Dette er Forenklingspodden, en podcast som tar for seg dagsaktuelle problemstillinger knyttet til teknologi, arkitektur og ledelse. Vi snakker med spennende profiler innen digitalisering og forretningsutvikling om hvilke problemstillinger de samarbeider med virksomheter om å finne løsninger på.
Jeg heter Christian Holmbo.
Og jeg er Anette Rimereit.
Og i dag skal vi snakke om risiko som beslutningsunderlag. Hei og velkommen til en ny episode av Forenklingspodden. I dag er det bare meg, det vil si jeg har ikke med meg Anette, derimot har jeg med meg en veldig spennende gjest, det skal vi komme tilbake til om et øyeblikk. Med han så skal jeg snakke om risiko som beslutningsgrunnlag. Og jeg går og halter om dagen, og det fordi at jeg skle på søla og vred kneet mitt, så jeg fikk vondt og kan ikke gå så godt på det. Og det gjorde jeg på vei hjem fra jobb. Jeg hadde ikke vurdert at det var en risiko jeg trengte å ta hensyn til når jeg tok beslutningen om jeg skulle gå veien rundt eller stien snarveien hjem til huset. Vi ser i toppidrettsutøvere, så går de rundt med munnbind på pressekonferanse, de bor på hytta i flere uker uten familien for å unngå å bli smittet frem mot viktige konkurranser. Det handler om å ta beslutninger basert på en risikovurdering. Risikoen er ikke noe større for dem for å bli syk enn det er for deg og meg, men de vurderer at det har så stor verdi for dem å holde seg frisk, at de da gjør andre beslutninger, andre valg, enn det de fleste av oss kanskje gjør i tilsvarende situasjoner. Rolf Randernes, kollega i Knowit, har hatt en karusell, eller flere karuseller, på LinkedIn i de siste månedene, hvor han skriver om akkurat dette med verdivurdering og risiko som beslutningsunderlag, og så kulminerer det med en karusell hvor han drøfter hvorvidt TikTok egentlig er farlig. Vi skal ikke først og fremst snakke om det eller svare på det i dag, men heller snakke litt om hvordan man da bør angripe risiko for å kunne bruke det som beslutningsunderlag i en virksomhet.
Du har snakket mye om dette, Rolf, i andre fora, holdt foredrag rundt omkring og blir mye brukt som ekspert, og har ganske tydelige tanker, har jeg skjønt, om hvordan man bør angripe risikostyring, risikovurdering. Hvilke ord er det som passer best å bruke, eller hvor har du lyst til å begynne? Velkommen forresten.
Ja, tusen takk. Jeg snakker mye om å bruke risikovurdering som et styringsverktøy. Og for å få det til, så må du først og fremst ha en styringsmodell. Du må være i stand til å styre et eller annet. Og så kan vi se på hvordan vi kan bruke risikovurderinger som en input blant flere til hva du styrer. Jeg pleier ofte å sammenligne med økonomistyring, da. Alle virksomheter har en eller annen form for økonomistyring som innebærer at man har kanskje en form for budsjett som sier noe om hvor mye penger skal vi bruke på ulike tiltak det neste året. Hva forventer vi av inntekter, og hvordan skal vi disponere det utover? Og vi trenger en tilsvarende styring av risiko som sier noe om ja, hva er det vi er redd for skal skje, hvordan skal vi redusere den risikoen, og hvordan kan vi prioritere ressurser brukt på å redusere risiko opp mot ressurser vi vil bruke på andre ting.
Ja, for jeg har vært med i mange prosjekter og virksomheter hvor man har jobbet med risiko. Analyser i hvert fall, skal si, de obligatoriske øvelsene når man holder på etter prosjektveiviseren eller hva det er, så skal man levere en risikoanalyse, en risikorapport med en sånn matrise med rødt og gult og grønt, og ofte oppleves det kanskje litt som en sånn pliktøvelse, og man skal om å gjøre å fylle ut flest mulig rader i en sånn der risikomatrise og komme på flest mulig mer eller mindre sære scenarier som kan oppstå, og så skal man score dette, og hvis det ble rødt så må man nødt til å gjøre noe med det uansett. Det er ikke sikkert det er helt riktig, at man må gjøre noe med alt, eller?
Nei, altså, verktøyene ser jo sånn ut. Du har en tabell, og så ender du opp med en 3x3 eller 5x5 matrise, hvor alt som er oppe til høyre, det skal du gjøre noe med, liksom.
Ja.
Det som ofte skjer er at hvis man kaster inn en hel masse smarte mennesker inn i et rom med rammeverket og sier nå skal du fylle denne tabellen med ting, så kommer det ofte veldig gode ting, men ikke nødvendigvis ting som er relevant i forhold til det systemet du skal vurdere. Først må du definere rammen rundt hva er det egentlig vi vurderer av risiko her. Hva er innenfor rammen av det vi prøver å beskytte, og hva er det som er utenfor denne rammen? Hvis du ikke vet hvor den rammen er, så ender du opp med hummer og kanarie da. Og så når du har definert rammen, så kan du begynne å gjøre det vi i sikkerhetsjargon kaller en verdivurdering. Et begrep som er litt vanskelig å forstå, fordi jeg tror det egentlig er lånt fra andre fagfelt, og så bruker vi det på informasjon. Men det vi mener med verdier i informasjonssikkerhetskontekst er jo hvor viktig det at dette hemmelig, altså konfidensialitet? Hvor viktig det at dette uendret, eller at du har kontroll på endringer, altså integritet? Og hvor viktig det at informasjonen tilgjengelig? Og hvis du klarer å formulere krav til de tre aspektene rundt all informasjon du forvalter, så det verdivurderingen. Og det kanskje det aller viktigste elementet i risikovurderingsøvelsen, da. Det å bli bevisst på hva det vi skal beskytte, og hvilke egenskaper ved den informasjonen det vi beskytter.
Men når du har gjort en sånn verdivurdering, som du sier, altså man har beskrevet disse rammene, da, og så snakket du om integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet, som på en måte dimensjoner, og at for noen informasjon så det ene viktig, og for noen annen informasjon så det noe annet som viktigere. For noen informasjon så det alfa og omega at dette tilgjengelig for de som trenger det, når de trenger det. Og så det selvfølgelig alltid et poeng at det noenlunde pålitelig, men noen ganger det kanskje faktisk mindre viktig, uten at jeg kom på noen eksempel sånn i farten, da. Men hvor tar man det derfra, holdt jeg på å si? For det hørtes jo fortsatt ut som en litt akademisk øvelse, da.
Hvis vi skal konkretisere, da, så kan vi jo se på en virksomhet. Hvis vi sier at vi bruker hele virksomheten som ramme, så spørsmålet, hvilken informasjon viktig for at denne virksomheten skal virke?
Ja, ikke sant? For da du konkret. Det ja. Informasjon vi bruker til å kjøre forretningsprosessene våre, som vi trenger å ha kontroll på. For noen så kan det være kundedata som alfa og omega, for andre så det produksjonsplaner for en industriell aktør, et eller annet. Så det jo ulikt.
Ja. En veldig interessant øvelse der, som jeg tror lærerik for mange, jo å prøve å definere hva som ofte kalles en minimum viable company, eller minste levedyktig virksomhet.
Ja.
Hva minimum av det vi trenger av informasjon og prosesser og personer og sånne ting, for at vi i det hele tatt skal kunne gjøre det vi her for. Så hvis du en nettbutikk, da, hva det minste du trenger av systemer og informasjon for at du skal klare å selge produkter? Eller hvis du en offentlig virksomhet, hva det minste du trenger av informasjon og systemer for å kunne oppfylle samfunnsoppdraget? Ja. Ikke sant? Det en utrolig lærerik øvelse for alle som involvert. For da begynner du med å se på, ja, men i nettbutikken vår, nettsiden må virke, ikke sant? Og jeg må vite hva jeg har på lager, og jeg må klare å ta betalt og sånne ting. Men så begynner du å tenke på, ja, men hva skal til for at det skal virke, da? Jo, da må vi ha en hel masse greier, ikke sant? Regnskapssystemet, ja, det kan kanskje være nede en time eller en dag eller en uke, jeg vet ikke, men før eller siden så kommer det til å bli et problem hvis regnskapssystemet ikke funker, selv om regnskapssystemet ikke direkte involvert i salg av ting gjennom nettbutikken, ikke sant?
Det jo en ganske spennende øvelse. Jeg husker vi var med på en sånn type øvelse for mange år siden en gang, hvor da var det snakk om infrastruktur og stabilitet og pålitelighet i infrastruktur, men det var jo tilsvarende knyttet til dataene selvfølgelig og informasjonen som lå der, hvor det var en større virksomhet som definerte at jo e-post, det var helt nødvendig, for det brukte de hele tiden. Ikke sant? Og så måtte man begynne å bore litt, ja, men hva bruker du det egentlig til, og hvor krise det hvis det borte i en time, eller fire timer, eller en dag? Ikke sant? Hva går i stykker hvis du ikke har den funksjonen? Mens det kan være andre type data som faktisk tidskritiske i større grad, da. Det ikke dermed sagt at på en måte, e-posten, hvis den ble borte all informasjon som var der, så ville det selvfølgelig ha andre typer konsekvenser enn at hvis systemet som sånn har vært utilgjengelig, men likevel.
Så der har du systemrammeøvelsen på virksomhetsnivå, da. Og da ut fra det så sier du at disse systemene viktige. Så kan du få hver av de systemene spørre, okay, hva minimum av den informasjonen og de komponentene vi trenger å ha tilgjengelig for at dette systemet skal funke? Og så kan du bryte det lenger og lenger ned, da. Ja. Og på hvert nivå så må du ha en tydelig grense hvor du sier, dette her innenfor mitt ansvarsområde. Og så jeg avhengig av det der, men det ikke mitt ansvarsområde, fordi det henter jeg fra det andre. Typisk eksempel du har en brukerdatabase. Den veldig, veldig sentral. Ingenting virker hvis brukerdatabasen ikke oppe.
Nei, da får du ikke logget deg på å komme inn på systemet.
Så integritet på data i brukerdatabasen ekstremt viktig. Men så sånn at du henter data fra lønnssystemet. I nesten alle virksomheter jeg har sett, så sånn at brukere blir først registrert i lønnssystemet, og så blir de importert inn i brukerdatabasen. Da har du noen antagelser om tilgjengelighet og pålitelighet på de dataene som kommer fra lønnssystemet. Og så kan du formulere det som en risiko at dersom det feil, eller dersom den integrasjonen mot lønnssystemet ikke virker, så vil det ha konsekvens for meg. Men det å sørge for at lønnssystemet virker, det utenfor mitt ansvarsområde, fordi min systemramme brukerdatabasen.
Vi snakket om dette med denne matrisen med 3x3 eller 5x5 eller hva det var, og alt det røde oppe i høyre hjørne måtte man gjøre noe med. Og så var vi enige om at kanskje ikke man må gjøre noe med alt, for det kan godt være en høy sannsynlighet og høy konsekvens, men likevel ikke forretningskritisk. Jeg vet ikke om jeg kom på noe godt eksempel i fort, men
jeg tror at hvis det høy sannsynlighet til å ha høy konsekvens, så
bør du kanskje gjøre noe med det da.
Ja, men det likevel et interessant eksempel, fordi hvis du ender opp med noe som høyt opp til høyre hjørne, men ikke forretningskritisk, da det noe galt med skalaen du bruker å vurdere etter.
Ja, eller så var det kanskje noe med den avgrensningen for øvelsen i dette tilfellet. Ikke sant? Altså, hvem sitt ansvar det å mitigere hvilke risiko? Hvis jeg skal prøve å redde meg inn på en eller annen måte.
Ja, men altså, det jo problemet da, med å kaste masse smarte mennesker inn i en workshop uten noen føringer, og bare si, kom opp med noe risiko. Da kommer man opp med risiko som virker veldig alvorlig, men som egentlig utenfor rammen av hva vi kan gjøre noe med i dette systemet.
Ja, eller hva det hensiktsmessig å forvente at man skal prøve å gjøre noe med der. Fordi det bør kanskje gjøres noe med, da, men kanskje det skal gjøres noe med på et annet nivå. Kanskje det til og med utenfor organisasjonens ansvar å gjøre noe med dette. Men det klart, det kritisk nok, så må man jo eventuelt mitigere det, gitt at det ikke kunne stoles på der det kom fra. Da. Men det
og det her kan vi jo hekte på det opprinnelige poenget mitt med risiko som styringsverktøy. Da. Mm. Fordi den risikovurderingen må hjelpe deg å ta valg. Du må kunne bruke den til å si, nå gjør vi det på måte A i stedet for måte B. Fordi selv om måte A er dyrere, så reduserer den risiko på en måte vi er villige til å betale for. Og hvis de risikoene du ender opp med ikke kan hjelpe deg å ta sånne valg, så blir det mest en øvelse av compliance og sandpåstrøing da. Som kan ha noe for seg den, men det hjelper deg ikke å redusere risiko.
Nei, du kjent med risikoen, du har på en måte kartlagt den og vet at den der, og så må du bare konstatere at det den bare.
Men så sånn, hvis du reelt sett ikke har mulighet til å gjøre noe med det, så ja, det vanskelig å finne eksempler uten at det blir fryktelig komplisert og innviklet i et sånt format som det her, men, ja. men det kan hende at du identifiserer ting som egentlig utenfor din utenfor rammen av hva du klarer å kontrollere da. Og da bør det strengt at det ikke være i ditt skop.
Nei, vi hadde jo et eksempel her, vi snakket litt før vi skrudde på opptaket, holdt jeg på å si, og hvis du skulle bygge en trapp, ikke sant, hjemme i et hus eller et eller annet sted, og så var du bekymret for at det var noen små barn som skulle falle ned den trappen, så du ønsket å på en måte fikse det, så det kanskje ikke sånn anti-skli-teip på tuppen av trappetrinnet som løsningen, for det var ikke det som var problemet, det var ikke at du ikke skulle skli i trappen, det var at du faktisk ikke skulle gå der in the first place. Og da det kanskje en grind som mer hensiktsmessig, for eksempel. Da.
Ja, men så det sånn, det å ikke invitere barn hjem til deg, det også en løsning. Ja. Ikke sant? Men det ikke sikkert det en akseptabel løsning. Da. Så at du har noen rammebetingelser du ikke kan gjøre noe med, og så har du noen rammebetingelser du kan gjøre noe med. Og da å bare være bevisst på hva rammen av det systemet jeg vurderer. Alt som på utsiden av det kan jeg ikke påvirke. Mens det som på innsiden, det kan jeg påvirke til å være sikrest mulig innenfor hva jeg aksepterer av kost og kompleksitet og brukeropplevelse.
Ja, for sikrest mulig er jo en spennende formulering, ikke sant? Jeg vil jo noen ganger være tilbøyelig til å si sikkert nok, fordi at jeg prøver å finne pragmatiske løsninger og si hva kan vi nøye oss med som faktisk løser problemet på en akseptabel måte, og da det jo selvfølgelig den balansen da. Hva akseptabelt?
Det riktig.
For vi snakker hele tiden om å mitigere risiko, fremmedord, men altså det å redusere da, risikoreduserende tiltak, mens hvis man liksom skulle ha belter og bukseseler i alle retninger, så snakker man jo om å prøve å eliminere risiko, det noe helt annet. Det klart vi kan eliminere muligheten for datainnbrudd hvis vi kobler alle datamaskinene våre vekk fra internett, men da det klart det en del funksjonalitet vi går glipp av.
Jeg kommer på en parallell til trappa her da. Ja. I fjor sommer så var vi med familien på tur og klatret i en sånn Via Ferrata, og der hadde de bygd et bur rundt starten på den ruta, for å hindre at folk gikk og klatret der uten at det var med en guide. Og så kan man jo lure på hvilken risiko er det den reduserer. Fordi hvis du ønsker å klatre i det fjellet, så kunne du la være å bruke ruta, så kunne du klatre ved siden. Og hvis du var klatret halvveis opp, så kunne du fortsette å klatre i ruta.
Ja.
Den reduserer jo ikke den risikoen.
Nei.
Og de som har laget en klatrerute, de kan jo strengt at de ikke holdes ansvarlig for at folk ikke klatrer der under dårlig forhold eller dårlig trening og ramler ned og slår seg. Ikke sant? Så hva er det de tar ansvar for, og hvilken risiko er det de ønsker å redusere? Og så er det parallelt til trappegrinna da. Fordi trappegrinna og det buret de hadde bygget rundt starten på den klatreruta, de ligner på hverandre. Men så er det sånn at den trappegrinna, den er bare ment å hindre barn under 6 år fra å gå i trappa uten følge. Mens det här buret. Den är med på att hålla unna fulla ungdomar som har lyst på en morsom tur I fjällen. Alltså så de har de som de ska beskydda sig mot där har en helt annat sätt av resurser tillgängliga. Så du kunde bygga ett tillsvarande bur I trappa dig, men det hade inte varit nödvändigt för det är inte de samma trusseln du ska beskydda dig mot. Och det är ju vad som är nok risiko då.
Ja, och hensiktsmässig tilltagsnivå.
Och så är det också sån här är också systemramen relevant för de risikon för de som har lagt en klatrerute är inte att villkorlig fjällklatrare klatrar I fjället. Det kan inte de ta ansvar för, men risikon för dem är att någon tror att detta här är en rute vem som helst kan bruka och så blir de sittande ansvarig för att uvettig utränad klatrare klatrar I deras rute utan tillsyn. Ikke sant? Så risikon de prövar att beskydda sig mot är en väldigt liten juridisk ramme av ansvar. Men som fjällklatrare så har du en helt annan sätt av risiko. Ja. Ikke sant? Och det buret har ingenting att göra med risken du utsätter dig själv för som fjällklatrer. Olika ramme, olika sätt av mekanismer.
Det bringer oss upp på det ansvarsforhold då, som är ett annat tema vi har snackat lite om. Vem har ansvar för vad och vem är ansvarig för att risiko eller säkerheten är ivaretatt genom att ha gjort hensiktsmässiga risikoanalyser och värderingar och infört då hensiktsmässiga tiltag till att reducera de risker man önskar att reducera. Och där är det en problematik nu I införingen av autonoma team och utveckling och hur vi driver utveckling med DevOps eller DevSecOps som det heter så fint för man då ska ha team som tar ansvar för hela värdekedjan, lager lösningarna, tänker på säkerheten, drifter lösningarna, passar på att de virker och det är utvecklingsteamet som ska göra delegerat långt ned I organisationen med en ganska flat struktur. Det kan ju by på någon utmaningar.
Mm. Det här är ju en slags konflikt eller det är kompromisser man måste ingå här som är väldigt vanskligt att formulera tror jag. Det är många som är obevist om nytten av att dytta ansvar längre ned. Nu ska vi inte diskutera det här och nu, men vi kan ta det som en slags hypotes att ja, det är positivt för kvaliteten på systemen vi lager och utvecklingstakten och en hel massa ting. Så att de som faktiskt har möjlighet att göra ting, de tar också ansvar för att det görs bra. Utfordringen här då är att man måste ha en definition av vad som är bra. Vad är bra för vem? Hvis du sitter och tar ansvar för att brukergränssnittet ditt är gott tilpassa lätt att bruka för dina brukare så kan du ha en direkt dialog med brukarna om vad är ett gott brukergränssnitt och hur mycket resurser ska vi lägga I att lage brukarupplevelsen smidig. Säkerhet är vanskligare för jag tror kanske det viktigaste momentet är att risikon träffar inte nödvändigtvis ditt team. Det kan hända att du tar beslutningar som påverkar risikon I andra systemer. Och det är för att alla systemer är integrerat I alla riktningar. Det är massa datautveckling så du kan inte operera med ditt system I ett vakuum. Du är nödt att sätta en systemramme runt det och du är nödt att säga si något om risikon knyttet till data som förvaltas inom den systemrammen. Men det hjälper inte att ha ett väldigt säkert system hvis du utväxlar data med ett annat system som är på ett helt annat nivå. Ikke sant? Så man, hvis detta här ska kunna skalera och hvis de autonoma teamen ska kunna ta goda beslutningar så måste de ha en tydlig ramme att förhålla sig till. Så det måste vara en slags minimumskrav till ja, vad är säkert I vår sammanhang och vilka mekanismer har vi tillgängliga? Och hvordan ska vi kunna prioritera säkerhet upp mot ny funktionalitet? Vem är det som kan göra den avvägningen? Och speciellt hvis säkerhet I ett system går på bekostning av ny funktionalitet I ett annat system så måste man ha en måte att eskalera detta upp till någon som kan ta ansvar på bägge delar och väga upp mot varandra. Och det jag av och till ser då är organisationer som prövar väldigt hårt att vara smidiga och dytter väldigt mycket långt ned I organisationen ender upp med att alla de olika tekniska teamen som är väldigt flinke på sina ting och många av dem är väldigt flinke att ta ansvar för säkerhet också men de ender upp med vitt forskjellige antagelser och konklusioner fordi de har forskjellige rammeverk.
Ja, ofte kanske om ikke konflikterende, det som heter det, eller altså redundante da, løsninger av tre team har sammenfallende behov og løser det på hver sin måte, og så kunne de kanskje ha delt en felles, eller at du har team som da gjør ulike subjektive vurderinger av hva som de mener bra nok, og så implementerer de litt for lite, eller litt for mye, eller glemmer det litt, for de hadde ikke helt riktig kompetanse I teamet, et eller annet.
Og så det sånn, vi kan ikke snakke veldig lenge om det her, før det her begynner å ligne på sånn vi snakket om gjenbruk, bruk tidligere, hvor vi tenkte at nei, vi skal ikke lage noe for vår egen del som potensielt andre har bruk for, da må vi lage det på en måte som gjør at alle kan få nytte av det, og så får vi liksom synergieffekter. I praksis har vi sett at det er billigere og enklere å lage det hver for seg, enn å forsøke å bygge det på en måte som kan gjenbrukes.
Ja, det jo noe av problematikken rundt en del av svitteløsningen og store programvareimplementeringer, hvor du bruker milliarder på, i alle fall millioner, på å konfigurere det til din virksomhet, for det skulle egentlig passe alle, og så passe til egentlig ingen, så må du konfigurere og tilpasse så mye at det hadde vært enklere i mange tilfeller da, å lage en løsning som var akkurat for deg, med mindre du kan bruke det helt ut av boksen.
Som parallell her da, så blir praten om å ha felles sikkerhetsnivå eller felles rammeverk for å vurdere og håndtere risiko, kan jo ligne på dette her ideen om at hvis vi bare klarer å gjenbruke, så blir vi mer effektive.
Og så har du vel en problematikk nå når økt demokratisering av data, økt distribusjon av, eller distribuering av tjenester, åpne API-er og bruk av funksjonalitet på kryss og tvers. Det ikke så mange måneder, det begynner å nærme seg 3/4 år da, siden flytrafikken i hele verden nærmest sto, og hele det brittiske helsevesenet gikk ned på knærne fordi sikkerhetssystemene i Windows tryna fra en leverandør som hadde vært litt uheldig med en oppdatering. Den risikoen jo selvfølgelig der alltid, og hvem sitt ansvar var det å sørge for at dette ikke skjedde?
Ja, det mange interessante aspekter ved den historien her, da, knyttet til verdikjeder og homogene miljøer og valg du tar fordi alle andre gjør det, og så videre.
Ja, da, og målet vårt her var vel kanskje å prøve å hjelpe til å forenkle arbeidet med risikostyring, og nå gjorde jeg det plutselig fryktelig mye vanskeligere, men samtidig...
Jeg hadde bare lyst til å unngå at lytteren nå tenker at ja, men det her er gjenbruk som vi har prøvd og som ikke virker, så derfor er det helt meningsløst. Så la meg bare prøve å komme et eksempel som litt lett å snakke rundt da, hvis vi snakker om trafikksikkerhet, så er det sånn at det stilles felles krav til alle biler i hele Europa om hvilke sikkerhetsmekanismer biler skal ha. Men det betyr jo ikke at alle kjører den samme bilen, fordi alle har forskjellig behov til hvordan de kjøper bil. Noen prioriterer pris, noen andre prioriterer plass, andre prioriterer farge. Men så har vi et felles sett av retningslinjer som alle bilprodusenter forholder seg til, da, som gjør at alle biler har en airbag. Og så vet jeg ikke noe om de tekniske kravene til en airbag, men så lenge du innenfor rammebetingelsen, så kan du bruke hvilken airbag du vil, ikke sant? Og vi må ha tilsvarende ting for sikkerhet, da, uten at det skal legge en demper på innovasjonen, liksom.
Nei, og det du prøver å si at det mangler kanskje litt, da, at vi sliter fordi det ikke finnes. Altså, vi har sikkerhetsloven med noen veldig runde, vage formuleringer om informasjonsklassifisering og hvordan man skal beskytte. Jeg husker ikke disse begrepene.
Nei, her sliter vi med å finne balansen mellom styring og selvstendighet. Da. Mm. Så poenget mitt er at det ikke sånn at all styring dårlig. Vi kan ikke si at alt skal være autonomt. Og nå har vi vært gjennom flere eksempler som viser at vi må ha en viss grad av styring her. Så er spørsmålet hvordan klarer vi å formulere de kravene som gjør at vi klarer å styre på en måte som ikke spenner bein på autonomiteten eller innovasjonsevnen i hvert enkelt team. Da. Og der sikkerhetsloven relevant. Veldig mange, jeg tror de fleste offentlige virksomheter må forholde seg til sikkerhetsloven på en eller annen måte, og det enkelte private. Men å si som styringsverktøy at ja, alle team er ansvarlige for å følge sikkerhetsloven, det blir hårreisende vanskelig. Fordi da må hvert enkelt team sette seg ned og tolke, ja, hva betyr det her da, at hemmelig informasjon, det informasjon som kan ha betydelig skade for virksomheten, liksom, hvis det kommer på avveie. Det helt umulig å vite hva disse ordene betyr.
Ja, hvor lang den strikken, liksom? Betydelig skade?
Jeg husker ikke om jeg husker sitatet riktig, da, men i hvert fall, sikkerhetsloven skal jo gjelde så bredt at der det veldig runde formuleringer som nødt til å tolkes i kontekst.
Ja, for det jo sånn, det fire informasjonsklassifiseringer som strengt hemmelig og hemmelig og beskyttet eller noe sånt. Og hver av de, så det akkurat som du sier, at vi skal prøve å finne ut av, ja, hva mener vi med hemmelig? Jo, vi mener ting som vil kunne påføre betydelig eller relativt stor skade. Et eller annet sånn formulering som så generell og vag at du kan velge å tolke det på hvilken måte du vil egentlig. Og kravene blir litt sånn som vi har vært innom på når vi har snakket om personvern her i noen tidligere episoder. Så det formuleringer som så må tolkes og konkretiseres i den enkelte virksomhet, og at det viktige for å være compliant, da, det handler om at du eksplisitt har tatt stilling til det og sagt at hos oss velger vi å definere dette som slik, og vi legger lista for hva vi mener er betydelig skade på dette nivået, og det betyr at vi må ha tiltak som for eksempel dette. Og da har du begynt å konkretisere det litt grann og operasjonalisere det.
Det her kan høres ut som et litt søkt eksempel, men hvis man en virksomhet som har prøver å gå veldig langt ut i den ene enden av skalaen med autonome team, så ikke det her veldig fjernt da, hvor man kan ende opp med å si at ja, hvert team ansvarlig for at de systemene de forvalter i tråd med sikkerhetsloven. Og det kan man jo si at i ytterste konsekvens så hvert team ansvarlig for kvaliteten på systemene de forvalter. Men det blir helt urimelig å holde hvert enkelt tekniske team ansvarlig for at virksomheten i tråd med sikkerhetsloven. Det må ansvaret må virksomheten ta, og så må de da i styringsmodellen sin konkretisere, ja, hva betyr det for hvert enkelt team? Hvilket ansvar skal team A ta? Hvilket ansvar skal team B ta? Hvilket ansvar ligger i plattformen? Hvilket ansvar ligger i applikasjonene vi har på?
Og så det vel en sånn problemstilling at på norsk så snakker vi om ansvar. I de engelske modeller for disse tingene så skiller man mellom responsibility og accountability. Jeg ikke sikker på om det finnes noe godt tilsvarende norsk ord. For det til syvende og sist så det jo toppleder, sikkerhetssjef, direktør, et eller annet, som accountable, vil man sagt på engelsk, da, for at ting på stell. Det vedkommende som henger i anførselstegn hvis det ikke ivaretas sånn som det skal etter lovverk eller andre ting. Mens vedkommende som har denne rollen kan jo selvfølgelig delegere operativt ansvar til sine team. Men da må de teamene forstå at ja, det deres operative ansvar å ivareta dette på vegne av.
Og der må jo virksomheten må både eksperimentere med hvordan skal vi delegere dette her, hvordan skal vi formulere rammen for hvert enkelt system, eller hvert enkelt team, eller avdeling, eller hva det er, på en måte som hensiktsmessig. Og så må man jo også tørre å styre, da, og gi noen føringer. Av og til så synes jeg at smidige bevegelser, kan kalle det, går for langt i retning av at alt skal være autonomt og lokalt styrt. Fordi da ender man opp med at teamene nærmest blir forventet å ta ansvar for alt for mye. Da.
Ja, og så vil noen da være seg det ansvaret så bevisst at de gjør kanskje mer enn de hadde trengt å gjøre da. Så det noen fallgruver her. Vi begynte med å snakke om at vi tradisjonelt har en del av oss i hvert fall, da, som ikke fagfolk innenfor sikkerhet og risiko, sitter og gjør sånne risikoanalyser, som du sier, masse flinke mennesker inn i et rom og masse gule lapper opp på tavla, og så får vi en lang, lang liste med mer eller mindre relevante risikoscenarier som man skal forholde seg til. Og at det kanskje da en akademisk øvelse som man gjør fordi man måtte. Og i den andre enden så har du på en måte sånn, nei, vi driver ikke med sånn der overordnet, dette her delegerer vi ut, det de enkelte teamene, og der også risikerer man da at de ender med å gjøre mer enn de strengt tatt måtte, fordi de skal prøve å være flinke og føler at dette et tungt ansvar å bære, selv om kanskje andre vil hevde at risikoen minst like stor for at de ikke skjønner hva dette innebærer og ikke tar nok hensyn til det da. Så begge utfordringene vil du kunne ha, selvfølgelig.
Uttrykt i de termene vi har snakket om hittil, da, så blir det sånn at systemrammen for de ulike systemene som til sammen utgjør virksomheten din. Og system her, det litt sånn sosioteknisk sammenheng av at systemet består av litt teknologi og litt mennesker og litt prosess, liksom. Alle de systemene må ha rammer som på linje med hverandre. Du kan akseptere noe overlapp, men du kan ikke akseptere at det et gap mellom to systemer, at du gir fra deg noe i et system, og så det ingenmannsland hvor ingen tar ansvar før noen andre tar det over. Så du må sørge for at systemene dine, virksomhetsdefinisjonen av systemet, er alignet sånn at du vet hvor det mitt ansvar slutter og ditt begynner. For ellers så blir det jo umulig å styre noe som helst.
Hvis jeg skal ta på meg forenklingshatten, da, som jeg liker, og prøve å komme med en liksom slags konklusjon på dette, så tenker jeg jo at det vil være til stor hjelp for mange å dele opp verden sin i biter, altså systemavgrensninger, som du sier da, risikoområdeavgrensninger, som litt mer håndterbare enn på overordnet virksomhetsnivå, i hvert fall hvis man snakker om store virksomheter. Ja. Fordi da blir risikobildet på en måte, det blir så stort, og det blir så teoretisk og altomfattende, at da blir det vanskelig å se på det som en lettbent forenklet øvelse. Og så skal man ikke ta lett på det, når jeg sier lettbent, så mener jeg ikke sånn at vi skal liksom gjøre det enklest mulig, men vi skal i alle fall ikke gjøre det mer tungvint enn nødvendig. Nødvendig og tilstrekkelig er en sånn begrepet om å gjøre det som nødvendig, men ikke mer enn det som tilstrekkelig i en sammenheng. Og det, hvis vi da gjør den avgrensningen, altså har tydelig avgrensning, at nå skal vi vurdere risiko innenfor dette området, og så må vi være tydelige på hvilke verdier det som du sa, hvilken risiko det vi egentlig opptatt av å gjøre noe med, og så finne tiltak som treffer det. Ikke være så opptatt av å lage rammeverket og de overordnede tingene, det skal sikkerhetsdirektøren og så videre har et bevisst forhold til å lage noen grunnleggende prinsipper, oversette sikkerhetsloven til konkrete ting, mens på operativt nivå så må vi være veldig tydelige på, hvis vi greier å være veldig tydelige på hvilken risiko vi skal fikse, og hva slags tiltak som vil være hensiktsmessig i forhold til kost og nytte, så blir dette lettere å håndtere da, enn om man skal føle at her skal vi tette alle hull og gjøre ting absolutt vanntett i alle retninger, fordi det per definisjon er ikke ja, bra nok det, før det perfekt.
Det i sin higen etter å gjøre alt perfekt, altså det sånn, det perfekte er selvfølgelig det gode fiende også her. Men nøkkelen her er jo å kunne balansere sikkerhet eller risiko opp mot andre egenskaper. Da. Så det tilbake igjen til for eksempel risiko opp mot funksjonalitet. Det mulig å lage systemer mer sikre på en måte som også gjør de vanskeligere å bruke. For eksempel tofaktor autentisering, det vanskeligere enn å bare skrive en firesiffra PIN-kode. Ja. Men her har man da gjort en mer eller mindre informert vurdering av at vi villige til å akseptere den ekstra kostnaden i økt brukerterskel for å redusere en hel masse risiko. Vi nødt til å få det inn i måten vi tar beslutninger på, at vi hele tiden veier sånne ting opp mot hverandre. Og da må risikovurderingen komme inn som et hjelpemiddel til å ta informerte beslutninger.
Det er et veldig godt poeng, og særlig det du nevnte da om tofaktorautentisering, som jeg opplever at mange er frustrert over. Hvis man da i den tofaktorautentiseringen for eksempel sier at ja, men da kan vi jo bare bruke bank-ID, og så får du da et krav om å logge deg på med bank-ID for å nå en tjeneste som kanskje strengt tatt ikke rettferdiggjorde bruken av så rigide mekanismer. Ja, men det er jo mye sikrere med det enn uten. Ja, så da tar vi det. Og det var lett å implementere, fordi apropos gjenbruk, tjenesten er tilgjengelig, og det er et API som vi kan koble oss på, og da var det liten kost for å få noe mer sikkert. Og så kan du si at ja, men hvis det gjør brukeropplevelsen så dårlig at folk velger å ikke bruke tjenesten, så kanskje ikke det var verdt det da. Mm. At vi tåler noe mer risiko for å få økt funksjonalitet.
Ikke sant.
For det er klart, hvis man skal fjerne all risiko med alt vi gjør i verden, så er det veldig mye vi skal slutte å gjøre.
Mm. Men så er det en annen effekt av det her med risikovurdering, og det er jo enhver plan vil gå i stykker i første møte med fienden. Og så sier man at ja, formålet med planleggingen er ikke plan, men det å faktisk ha planlagt. For da har du tenkt gjennom hva som kan gå galt, og så har du ulike scenarier klare for hvordan du skal håndtere det, og så er du i stand til å løpende endre det her mens du går. Det samme kan man tenke på en risikovurdering da, på den måten, at hensikten med risikovurderingen er ikke at du skal ha en uttømmende liste av alt som kan gå galt, og skal du bygge perfekt sikkerhet ut fra den antakelsen. Så hensikten er jo bare å ha en gjennomtenkt forhold til det her, sånn at du fortløpende klarer å ta gode beslutninger underveis i prosessen og dra deg i retning av det som er en akseptabel balanse da, mellom risiko og kostnad.
Jeg tror vi har dekket mye på kort tid, og så kunne vi snakket om dette i noen timer. Det er jeg helt sikker på, det har vi egentlig gjort allerede, men nå har vi tatt opp en halvtimes tid som vi kan dele med lytterne. Tusen takk for at du kom og ville snakke om risiko, Rolf.
Takk for at jeg kom.
Du har hørt Forenklingspodden fra Knowit, Makers of a Sustainable Future. Programledere var Anette Rimereit og Christian Holmbo. Og har du spørsmål eller kommentarer, så finner du oss både på Instagram og LinkedIn.